Rad cementare Kosjerić ima zanemariv utjecaj na kvalitet vazduha u Kosjeriću. To potvrđuju i naša merenja, ali i merenja koja sprovodi Državna agencija za zaštitu životne sredine. Ta merenja koja je vršila agencija pokazuju da je tokom leta kvalitet vazduha u Kosjeriću odličan i prema tim merenjima u 2018. godini od 17. aprila pa sve do kraja septembra nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti kvaliteta ambijentalnog vazduha u Kosjeriću. Od kraja maja, u vrijeme dok je cementara radila punim kapacitetom, vazduh u Kosjeriću je bio najviše klase kvaliteta odličan, sa izuzetkom svega jednog dana u avgustu kada je vazduh bio klase dobar, što je naravno i dalje u okviru propisanih granica. Nažalost, ta situacija je potpuno drugačija u periodu kada krene grejna sezona, jer tada uticaj toplane, kotlarnica i velikog broja malih individualnih ložišta veoma brzo dovede do prekoračenja graničnih vrednosti kvaliteta ambijentalnog vazduha. Tako smo, na primjer, u januaru i februaru ove godine u Kosjeriću imali ukupno 36 dana kada je kvalitet vazduha bio van propisanih granica, a ova prekoračenja se ne mogu pripisati uticaju cementare. Tokom tog perioda naša peć nije radila od 6. januara do 18. februara, to je 42 dana, i tokom ta 42 dana kvalitet vazduha u Kosjeriću je bio van propisanih granica u 29 dana, bez obzira što su naša postrojenja stajala. Situacija sa kvalitetom vazduha je takva, jer sa jedne strane imamo fabriku koja je godinama ulagala u najbolje dostupne tehnologije i smanjivala svoj uticaj na okruženje. Naša merenja emisija, odnosno nivoa neželjenih materija koje nastaju kao rezultat našeg rada, dostupni su na našem sajtu i u godišnjim izveštajima o društveno odgovornom poslovanju, a ovom prilikom bih izdvojio podatak da su naše emisije prašine oko 25 puta manje od zakonom propisanih granica za ovu vrstu postrojenja, dok su, na primjer, emisije oksida sumpora bar 400 puta manje od dozvoljenih granica. Ova činjenica da su emisije prašine 25 puta manje od zakonskih limita znači da će naše postrojenje tek za 25 godina rada, odnosno tamo negdje do 2043. godine, ostvariti uticaj na životnu sredinu koji bi za samo godinu dana ostvarilo slično postrojenje čije su emisije na maksimalnom zakonom propisanom nivou za samo godinu dana rada. I zato mi kažemo da na ovaj način za svaku godinu rada mi štedimo 24 godine uticaja na okruženje. Mi smo od 2002. godine uložili 16 miliona evra u sisteme zaštite životne sredine i to su najbolje investicije koje smo realizovali. Sa druge strane imamo neefikasan sistem grejanja domova koji se nije mijenjao decenijama i u kombinaciji sa hladnom klimom, sa nepovoljnim geografskim položajem i uticajem reljefa, zbog toga što se Kosjerić nalazi u kotlini, krajnji rezultat svega toga je da je uticaj malih ložišta, kotlarnica, nekoliko puta veći od uticaja koji ima odgovoran industrijski operator. Naša poruka je da što pre shvatimo da je problem kvaliteta vazduha zaista vezan za grejanje, pre ćemo doći do rješenja ovog velikog i ozbiljnog problema koji nije karakterističan samo za Kosjerić. Nažalost, slična je situacija i u mnogim drugim mjestima u Srbiji. U nekim mjestima postoje merenja koja to potvrđuju, u mnogim mjestima merenja ne postoje, što naravno ne znači da je kvalitet vazduha u tim mjestima dobar.